Latvijas universitātēs uzņemto studentu skaits gadu no gada turpina samazināties. Grūtības ir piesaistītas studentu interesi fizikas un citām dabas zinātņu studijām. Vairākās augstskolās šajā studiju programmās joprojām ir brīvas budžeta vietas, un lai gan mācību gads jau sācies, pilnīgi visas augstskolas ir izsludinājušas papildu uzņemšanu. Šobrīd esam sazinājuši augstākās izglītības padomas vadītāju Jāni Vētru. Labrīt!
Labrīt!
Ja pilnīgi visas augstskolas ir izsludinājušas papildu uzņemšanu savās programmās, par ko tas liecina par to, ka ir kādas nopietnas problēmas augstākajā izglītībā?
Augstākajā izglītībā nopietnās problēmas ir, bet tās problēmas vairāk neizriet no pašas augstākās izglītības, cik tās izriet no kopējām sabiedrības problēmām. Pirmām kārtām tā ir demogrāfija, kas tomēr mainās mums. Relatīvi strauji, jo tā ir nevis tikai tā dzimstības, mirstības jautājuma, bet tā ir arī emigrācija un pie tam vēl tādā vecumā, kurš varētu būt potenciālie studenti. Un izveidojot augstskolu sistēmu un programmu piedāvājumu pēdējos pāris desmit gados vienam studējošo skaitam, relatīvi īsā laikā tas studējošo skaits potenciālais, cik vispār varētu iestāties, ir būtiski samazinājies. Nu, tas neapšaubām ir viens no faktoriem, kas izraisa to, ka šīs papildus uzņemšana ir jāsludina, bet, protams, ka tas nav vienīgais. Un tie vēl faktori, protams, ir tie, ka budžeta vietas saskaņā līdz šim īstenoto valsts politiku pamatā ir bijuši novirzītas inženierzinātnēm, dabas zinātnēm, arī lauksaimniecībai, veselības aprūpei, nu, tātad nozarēm, kurās ir, kas ir relatīvi dārgas, kur ir vajadzīgas lielas investīcijas, bet ir sagaidāms, ka pēc tam šo izglītību iegūšie cilvēki būs ilgtermiņā ar lielu, tā teiksim, gan personisko iegūmu, gan arī lielu atdevu sabiedrībai un tautsaimniecībai no šīs iegūtās izglītības. Bet, kā mēs redzam, un to pierāda vienkārši arī šī papildus izsludinātās uzņemšanas, ka ir kaut kāds noteikts skaits jauniešu, kur izvēlās šīs programmas, bet tas ir ierobežots. Nu, tātad tas nav, tie nav visi potenciālie Latvijas vidusskolu un gimnāziju absolventi, nav ieinteresēti studēt šīs programmās. Nu, te mēs varam meklēt tos iemeslus, bet nu, viens varētu būt, protams, tas, ka ne visi ir sagatavoti studijām, kur ir liels īpatsvars dabas zinātnēm, matemātikai, tā saucamām eksaktajām zinātnēm. Bet tas nebūtu vienīgais, jo vidējā izglītībā jau sen ir šīs disproporcijas būtībā novērts, un katrs, kas vēlas, var apgūt gan fiziku, gan ķīmiju, gan bioloģiju, gan matemātiku ļoti labā līmenī. Tātad ir vēl kaut kādi citi faktori, kas to jauniešiem liek darīt.
Vai izglītības politika tiek līdzi visiem jūsu nosauktajiem, nu pat izaicinājumiem un problēmām?
Nu, es domāju, ka tā ir tāda savstarpēja miedarbība, jo no vienas puses politika dod kaut kādas uzstādījumus, un atkal tā dzīve dod atgriezeniski tādu saiti uz to politiku, kā tā mainās. Un es domāju, ka vēl viens faktors ir tas, ka tomēr daudz jaunieši, jauni cilvēki nesaskata to motivāciju, taisīt veikt tik lielas investīcijas sevi, jo būtībā studijas dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, arī medicīnā, nu, tā ir liela investīcija sevi, prasa relatīvi daudz laika, daudz pūļu, un tās tāda ilgtermiņa perspektīva, un acīm redzot tā dzīves kaut kāda nedrošība vai perspektīva trūkums ilgtermiņā, vedina daudz tomēr izvēlēties studijas, kur ir daudz īsākā laikā, 2-3 gados, koledžas bakalaura programmas, uzreiz var nonākt jau intensīvā darba tirgus tādā apritē, un uzreiz jau gan pelnīt naudu, un tad skatīties pēc iespējamiem tālākiem izaicinājumiem dzīvē. Un tas arī nozīmē to, ka šādas ilgas, sarežģītas, smagas studijas, nu, tas Latvijas sabiedrībā ir ne tik populāru un ne tik nozīmīgi, kā, piemēram, nu, varētu teikt, relatīvi stabilākās Rietuma Eiropas sabiedrībās, kur procentāli šādas studijas izvēlās lielāks studējošo skaits.
Jā, Rīgas Tehniskā universitāte šodien atklāja savu vidusskolu.
Un vēl viens ir, protams, tas, ka arī mūsu nodarbinātības tirgus, tātad mums jau arī nav tik daudz to uzņēmumu, kur visi absolventi varētu pēc tam droši atrast darbu.
Jā, Rīgas Tehniskā universitāte šodien atklāja vidusskolu, un 2 stundas pēc šī pasākuma atklāja arī humanitāro zinātņu fakultāti. studēt Rīgas Tehniskajā universitātē. Vai tas liecina par to, ka augstskolas to realitāti neņem vērā un tā konkurence ir tik sīva, ka ir jāiet arī jomās, varbūt, kas nav?
Nu, tas pilnīgi neapšaubām to liecina, jo tā tad, kā saka, cīņa par studējošām dvēselēm sāks aizvien agrākā vecumā un iespējams, ka drīz jau vajadzēs jau universitāšu bērnu dārus, pamatskolas un visu, nu, tā tad, lai kaut kā pieredinātu pie savas vidas. Protams, ka tas principā nevar atrisināt visu studējošo problēmu, bet tas tomēr ir signāls, ka, ka augstskolas tā kā sper soli pretī un atver savus durvis jau agrāk un mēģina pie potenciālo studējošos jau labāk, lai nodrošināt apstākļus, lai viņi labāk var sagatavoties studijām attiecīgi augstskolā. Bet kas attiec uz skolu, bet kas attiec uz humanitārām zinātnēm, nu, tad tas jau ir tāds drusku cits tipu jautājums. Nu, tas ir par to, ka Latvijā no augstskolām tā saucamā strateģiskā specializācija, kas vēl bija tāds ļoti aktuāls vārds pēdējos pāris gados, un joprojām ir ierakstīts dažādos dokumentos. Nu, tā tomēr mums izpauž tā, ka ir kaut kāda, nu, kaut kāda vadošā tāda pieeja studijām, viena no tehniskās puses, no medicīnas, no dabas zinātņu, no pedagoģijas puses, bet tā apaug ar daudzām citām studiju programmām, un tur es nesaskatu neko sliktu, jo faktiski tie, kas grib studēt humanitārā zinātnēs, Latvija, nu, viņiem piedāvā ideālus apstākļus. Var studēt humanitārā zinātnes tā kā no tehniskā skatu punkta, no dabas zinātņu, no medicīnas, no dažādām jomām. Manuprāt, nelielajam studentu skaitam rada ideāls apstākļus sev vispiemērotākās programmas izvēlē.
Paldies par sarunu. Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra ar mums sarunājās.